šī cena neatbilst mūsu aplēsēm, jā, un mēs neredzam, kas ir mainījies šādā salīdzinoši īsā laika periodā. Mēs uzsāksim ārkārtas sarunu procedūru, lai atrastu pretendentu, kas mums varētu uz pagaidu laiku nodrošināt šo tiltu ikdienas uzturēšanu. Pieņem, ka tas varētu būt aptuveni uz 3 mēnešiem, varbūt 4 mēnešiem, ka mēs noslēdzam šādu pagaidu līgumu par ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu. Un attiecīgi mēs iegūstam laiku, lai rīkot atkārtot konkursu uz nākamajiem 5 gadiem. Mēs esam plānojuši uzrunāt 5 pretendentus, tos, kas ir piedalījušies gan šajā konkursā, šajā lotē, gan arī nocītās lotēs.